15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošlicu u posljednje kulturne krugove u 2021. godini, neizvesnoj, nesavršenoj, ali ipak obogaćenoj mnogim kulturnim momentima za pamćenje, želi vam Tanja Živković. Dolazi vreme praznika, a to znači da dolazi i vreme prazničnih okupljanja oko trpeze. Brojni su primjeri iz filmova i serija, iz književnosti kao i iz popularne kulture, gde glavni glumci, uz određene rituale, počinju da liče na nas, ili mi na njih. Od jedared astal šaren, kako kaže naš čuveni pesnik i muzičar, a tada brojne đakonije dobijaju neko sasvim drugačije značenje, koje saznaćete uskoro. Svako novo gledanje pozorišne predstave naravno da otkriva i neka nova značenja, posebno ako je prvo bilo 2001. godine, a drugo posle dve decenije. Ta predstava mora da pobedi sve okolnosti koje su je sustizale, da ostane ono što ona jeste i da na taj način pomogne nama da ostanemo svoji. Takva je Hasanaginica akademika Ljubomira Simovića u režiji Jagoša Markovića, koja je izvedena sinoć na sceni Raša Plavović. A kako li tek izgleda kada se gleda film iz 1911. godine, za koji se inače dugo smatralo da je izgubljen? Reč je naravno o ostvarenju Život i dela besmrtnog vožda Karađorđa, a Jugoslovenska kinoteka je obeležila 110 godina od nastanka filma.
Just the same.
Kultna dramska predstava Hasanaginica po tekstu akademika Ljubomira Simovića u režiji Jagoša Markovića izvedena je sinoć na sceni Raša Blaović, tačno na 20-godišnicu premijere, održane 2001. godine na sceni Peti sprat. Predstava je do sada izvedena 143 puta, a poslednji put je bila na repertoaru 11. februara 2020. godine. Detalje nam donosi Milan Stokanović.
Idoli! Idoli svatovi! Idu!
Učeli za najlju posa.
Poznata narodna balada, zapisana 1774. godine, koja govori o tužnoj sudbini žene turskog age, Hasanaginica, smatra se za jednu od najlepših narodnih pesama i prvu koja je skrenula pažnju evropske kulturne javnosti na srpsku narodnu književnost. Akademik Ljubomir Simović adaptirao je ovu narodnu baladu u dramu Hasanaginica. Izvođenje predstave u režiji Jagoša Markovića traje već 20 godina, a reditelj opisuje kako je to bilo kada je pre dve decenije radio na stvaranju ovog pozorišnog komada.
Ja sam znao tada da kažem da srce imam puklo bi, nego ga nemam, jer je mnogo. Ti moraš i da pustiš to u sebe i tu imaginaciju. Znači, to te opere kao centrifuga. Valjda smo malo bar bolji ljudi posle toga, valjda jesmo. Kakvi li bi bili da nismo ovo radili?
Pa nemam reči, to je stvarno počastvovan sam, uspeh, sreća, stvarno ono da nas podsjeti zbog čega postoji pozorište. Jer se zaborave i lepe reči s premijere i nagrade i kritike, sve to više u ovom vremenu ne postoji. Postoji samo ono što je suština, a to je publika. Igramo za njih, radimo za njih i da oni nešto dobiju. I to je redak jubilej i redka naša sreća. Promenila se, jest, puno, a i nije, to je paradoks. Biće predstave ostane isto, a sad drugi glumci, drugo sve.
Hasanaginica je inače prvi put izvedena u Narodnom pozorištu u Beogradu 1974. godine u režiji Želimira Oreškovića, koji je tada glavne uloge dodelio Nedi Spasojević i Milošu Žutiću. Jedan od upečatljivih momenata u predstavi jeste monolog Bega Pintorovića u kojem se njegov lik slama. Njega u Markovićevoj podeli tumači Aleksandar Srećković.
Možda je jedan od najčuvenijih domaćih monologa u dramskoj literaturi, a to je monolog Bega Pintorovića, koji je, by the way, trivija jedna, nije postao u originalnoj drami, nego je na probama Miloš Žutić, koji je u praizvedbi igrao Bega Pintorovića, argumentima ubedio Ljubomira Simovića da je neophodno da bi se taj lik zaokružio, da postoji monolog u kome će on da otvori svoju unutrašnjost. I prosto je jedan plus u igranju tog monologa je što je zapravo glumački monolog od jednog genijalnog pisca, ali potaknut glumačkim razmišljanjem o liku. I zaista je to monolog koji zapravo, iako je negde pred kraj drame, vodi ceo lik, određuje način kako će se taj lik igrati i ko je zapravo taj čovjek. To je meni uvijek bilo zanimljivo vidjeti tu surovu, krajnje samouverenu, arogantnu spoljašnjost, a onda otkriti da se iza krije jedno malo, uplašeno, uplakano, nesrećno dete. Meni je lično to promijenilo pogled na stvari u životu.
Marinko Mačgalj tumačio je u kontinuitetu lik Hasanage do početka sezone 2007-2008, a nakon toga ulogu je preuzeo Nenad Stojmenović. Glumica Vanja Ejdus, koja nosi tragičnu ulogu Hasanaginice, seća se kako je to izgledalo pre 20 godina, još pre premijernog izvođenja.
Konkretno glumci su se menjali, dosta glumaca više nije živo, pre svega Marinko Mačgalj, koji je prerano otišao, zato ga prvog pominjem, on je moj drug s klase i nas je Jagoš gledao prvi put u ispitnoj rediteljskoj predstavi Veštica od Čehova, on je tad predavao na KDFDU, Jagoš, i on je nas gledao kao profesor i tako nas je nekako zamislio kao glumački par i valjda još tad vizualizovao, te sam ja zbog toga tako rano dobila maltene kako sam izašla s akademije, on je nas zvao, nas dvoje za Hasanagu i Hasanaginicu, što je za mene bilo šokantno da takvu ulogu dobijem odmah.
Hasanaginica je predstava o tragičnoj ljubavi i njenim žrtvama. Pored Vanje Ejdus i Aleksandra Srećkovića, predstavu velikim delom nosi Nenad Stojmenović, koji tumači ulogu Hasanage. Reditelj Jagoš Marković istakao je da je predstava posvećena svima koji su voleli, a to nisu umeli da pokažu, kao Hasanaga.
Nastavljamo kulturne krugove uz priču o porodičnim okupljanjima, bogatoj trpezi, filmovima i serijama koji se iz godine u godinu repriziraju u prazničnim terminima. Sigurni smo da mnogi od vas uživaju tokom prazničnih dana u ovakvim simboličkim ritualima koje, bez pogovora, ponavljamo iz godine u godinu. U današnjoj emisiji Kulturni krugovi bavimo se nekim od primjera iz filmova, serija, književnosti i popularne kulture u kojima su junaci okupljeni za istim stolom, jedu đakonije koje neretko imaju specifično značenje. Ti junaci nas sasvim izvesno, makar u ovom prazničnom periodu, kada vreme intenzivnije provodimo sa svojim porodicama, mogu podsjetiti na nas same. Od Corleonovih i Sopranovih do Topalovića i Leopolda Bluma, Sara Arsenović.
Ako pomislimo na porodicu i književnost, lako ćemo prizvati u sećanje verovatno jedan od najčuvenijih citata u istoriji pisane reči. Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećna porodica nesrećna je na svoj način. Disfunkcionalna porodica predstavlja osnovu mnogih mitskih, arhetipskih priča, koje su se na svakojake načine prelile u ono što nazivamo savremenim umetničkim stvaralaštvom. Jedna od najpoznatijih porodičnih saga, kako u književnosti, tako i na filmu, je ona o porodici Corleone, koju je napisao čuveni Mario Puzo u uveliko kultnom Kumu, čiju ćemo 50-godišnjicu premijere obeležiti 2022. godine. Jedan od naših sagovornika, pisac Otto Oltvanji, podsjetio nas je na aktuelni roman Jonathana Frenzena, savremenog američkog pisca, kom su u prvom planu gotovo uvek porodični odnosi koji su moguće publici toliko bliski zbog lake identifikacije.
To imam utisak da je postalo popularno među ljudima zato što su oni videli da nije samo njihova porodica čudna, nego da su i druge porodice iščašene, čudne, ludi ujaci, ekstravagantne tetke i tako to, ali i ti neki zbunjujući odnosi, oprečni odnosi, smenjivanje ljubavi i mržnje i tako dalje. Za mene je jedna od zaista vrhunskih porodičnih serija Six Feet Under, koja je zaista napravila malu revoluciju na temu i porodice i smrti, pošto imamo američku porodicu Topalović, to jest pogrebničku porodicu. A eto, to je onda primer da imamo i kod nas maratonce kao jedan višegeneracijski složeni porodični odnos i jednu ovako dubinsku analizu na tu temu. I od novih bih izdvojio seriju Bloodline, Loza, koja je čitavu tu priču nekako je dala krimi zaplet. Tajne koje kriju članovi porodice nisu, ne znam, ljubavne prirode ili psihološke prirode, nego imaju nekakvu kriminalističku podlogu i osnovu.
Jelisaveta Blagojević u knjizi Politika nerednog ručka piše da svako na porodičnom ručku ima svoje mesto. Svi imaju svoju omiljenu temu, a razume se, teme se samo na izgled pojavljuju nasumice. One se uklapaju u neku vrstu hijerarhijskog poretka. Najpre dolaze pitanja o zdravlju, onda o nedostatku novca, a nakon toga o politici. Jedna od prvih asocijacija na porodično okupljanje reditelju Stefanu Arsenijeviću je kultna jugoslovenska serija Grlom u jagode.
Što se tiče domaćeg filma i okupljanja porodice, opet prva stvar koja mi pada na pamet je Grlom u jagode, jer je nekako ta serija Srđana Karanovića, čini mi se, esencija života na ovim prostorima, porodičnog života na ovim prostorima. Ne znam, ja stvarno nisam se ni rodio kad je serija snimljena, ali sam uvek jako osjećao vezu prema njoj i kao da je pravljena u mojoj porodici negde. Mislim da se svi prepoznaju, da zato i ta serija tako, evo, skoro, uskoro će biti 50 godina kako je napravljena, još uvek nam je svima u mislima i relevantna je i dan danas, jer je suština tog našeg porodičnog života, mislim, ostala ista i sad taj figura majke, oca, koji su u nekoj večnoj svađi, ali koje prističe iz neke ljubavi i Bane Bumbar koji pokušava da se snađe i u ovom svetu odraslih. Mislim, ja i dalje mogu da se identifikujem s Banetom i ne snalazim se. I baka Elvira, nezaboravna. Tako da, da, to je, eto, stvarno, ako treba nešto stavimo u vremensku kapsulu i da sačuvamo kako izgleda život na ovim prostorima, Na porodičnom nivou mislim da bi to bila ta serija.
Ljubitelji književnosti Jamesa Joycea i danas idu tragom čuvenog Leopolda Bluma po dublinskim pubovima i krčmama i prisjećaju se, ponovo čitajući, bogatih opisa hrane koje je tako živo opisivao najčuveniji irski pisac. Zato nas priča o okupljenoj porodici koja zajedno obeduje može asocirati na Joycea, o kom govori Mina Đurić, docentkinja Filološkog fakulteta u Beogradu.
U romanu Portret umetnika u mladosti imamo trenutak kada se Stevenova porodica, dakle tu je ovaj mladi Steven Dedalus, koga posle pratimo i u Ulixu, okuplja oko božićne trpeze. I to je trenutak koji je jako važan za Stevena, jer je to njegova prva božićna večera, jer deca nisu učestvovala u toj večeri ranije, pa je dakle on kao stariji dečak tu prvi put prisustvuje. I šta se nalazi na toj božićnoj trpezi u Irskoj, u Dublinu, to je vrlo zanimljivo. Naravno, pre samog pristupa obedu sledi molitva, gde čitava porodica učestvuje i onda se donose jela u metalnim poklopcima. Od jela tu je obavezno ćurka na ražnju, a zatim dodat i sos. Iz dablinaca saznajemo da je to najčešće sos od jabuka. Od pića se za odrasle služi viski, a deca čekaju desert. To je pre svega puding od šljiva i oko njega se pravi ljubičasta vatra i na vrhu je zelena zastavica, što su naravno sve različiti simboli i zemlje i ta zelena boja, Irske i slično. Nisu tako mirne atmosfere u toj gozbenoj večeri, jer je zapravo naravno to mesto gde se okuplja porodica koja je različitih političkih uverenja. Naravno da je vreme stalnih diskusija oko Parnela, oko nezavisnosti Irske i da nisu svi članovi porodice na istoj strani datog opredeljenja, pa je recimo za proučavalce, a i sve zainteresovane, vrlo zanimljivo zašto tetka Dante ne jede ništa i ne želi ništa da okusi, odnosno kako je ta politička intriga došla do tog nivoa, na koji su strani žene i kako se tu može govoriti o tom odnosu roda, politike i hrane na božićnoj večeri.
Mina Đurić nas je uvela u priču o hrani koju ćemo nastaviti posle pesme Don't Stop Believin'.
A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on. Yeah.
U današnjoj emisiji Kulturni krugovi govorimo u duhu praznika o porodičnim okupljanjima i bogatim trpezama. Malo pre smo čuli pesmu Don't Stop Believing kao šlagvort za priču o seriji Sopranovi u kojoj se velika pažnja posvećuje hrani, a čak su objavljeni i kuvari hrane koju junaci pripremaju. Pisac Oto Oltvanji.
Zato što je to nekako istovremeno stereotip, ali istinit stereotip da su Italijani toliko opsednuti hranom i onda jedna takva italijanska porodica i vi ste zaista imali nekoliko kuvara je bilo objavljeno dok se serija emitovala gde ste sve te recepte mogli da pratite i kaneloni i osobuko i ne znam sve te stvari su me zapravo zainteresovale i oni su nekako i imali moć da te zainteresuju za te stvari. Ono to je izgledalo poželjno da se jede kada ste gledali na. I zašto je to važno u okviru same porodice, zato što zaista je jedan od dobrih ritualnih osnova da se mi okupljamo zapravo za trpezom i organizujemo se oko nabavke hrane, oko pripremanja hrane, oko konzumiranja hrane. Da li si nabavio neku dobru pršutu, da li si nabavio neku dobru rakiju. Čitav život, zapravo čovjek shvati, nisam prečesto bio u životu na nekim tako surovim dijetama, ali kad sam bio, onda sam shvatio koliko je naš život organizovan oko hrane, jer tebi je odjednom imaš sve one sate u danu koji su ti nedostajali, sad ih imaš višak kada si izjednačine izbacio tu hranu. Mi zaista smo jako puno zasnovali čitavo svoje postojanje na hranu. I naravno da će onda u porodicama nezahvalno, ali da se pozovem na svoju knjigu u Iveru, svako veliko okupljanje te jedne velike ekstravagantne umetničke porodice za trpezom i sve je povod da se jede i sve je nekako kao neka mračna verzija, ali se neka dobro jelo od Đorđa Balaševića. Ponašanja za stolom i porodična hijerarhija, ko će gde sedeti, ko će šta jesti, ko će kome nekakvu zvrčku da smesti za stolom. Znači, već kad imate porodični žanr, u nekom obliku ćete imati okupljanje za trpezom, sigurno.
Priča o hrani nas vodi od Amerike i ukusa italijanske kuhinje do Irske i Dublina, rodnog grada Jamesa Joycea i do 16. juna 1904. godine, kada se, kao što znamo, odvija radnja romana Ulix. Ovaj praznik, Bloomsday, se u Irskoj između ostalog ponekad proslavlja i pripremanjem pojedine hrane u kojoj Leopold Bloom i ostali junaci uživaju. Mina Đurić.
Leopolda Bluma nalazimo kako priprema doručak. 8 sati je izjutra, ta epizoda ima inače organ bubrek. I to nam je na neki način simbolička predstava šta Blum voli da jede i šta Blum želi da priprema tog dana. I zapravo saznajemo da među mnogom hranom, a između ostalog, dakle, čitave joysološke studije su se posvetile hrani u Joyceovom delu i inače jedan joysolog, Alison Armstrong, govori o tome šta su sve recepti koji proističu iz Joyceove kuhinje. Ali, dakle, naš Leopold Bloom voli iznutrice i, između ostalog, voli gustu supu od živinskih iznutrica, bobičave želuce, punjeno pečeno srce, odreske džigerice pržene sa prezlama i prženu ikru bakalara. Naravno, on će i mnogo toga drugog da jede kroz taj 16. jun 904. godine, a svojoj nevernoj moli, što ćemo da saznamo u nastavku romana, tog jutra priprema doručak. Maže maslac na hleb, priprema čaj, za mačku priprema mleko, tako da vidimo da se on stara na neki način oko čitave porodice i domaćinstva, razgovara sa mačkom kroz njene mjauke, kako ona reaguje na to mleko. A čini se da hrana tu ima jednu vrstu delikatne uloge. Dakle, Bloom proseća da Molly nije baš tako verna poput Penelope koja čeka Odiseja i da će na neki način doći do sloma bračnog tog dana zbog bojlana koji će upravo doći u Bloomovu kuću, tu gde on sprema za Molly doručak, i da će zapravo doći do bračnog neverstva. I s tim u vezi on kao da u toj hrani, želeći da ode datog trenutka do mesare, da kupi jedan svinjski bubreg i da sebe to pripremi, kao da pokušava da na neki način utoli to nezadovoljstvo i da napravi neku vrstu harmonije i paralele.
Harmonija se može steći i glad se možda može utoliti i kroz sliku burne, raskalašne atmosfere koju sa sobom uvek zazivaju filmovi Emira Kusturice. Još jednom, Stefan Arsenijević.
Kusturica se javlja kao neki majstor tih scena, ljudi za stolom u nizu njegovih filmova i uvek kada gledate te njegove scene, ono što je fascinantno je što nije to samo ljudi sede za stolom i razgovaraju, nego se uvek nešto dešava ispod stola, oko stola, neke, nešto se dodaje, nešto. Uvek su nekoliko paralelnih tokova koje možete da pratite u tim scenama, a meni nekako najupečatljivija i najdraža od tih je scena iz Arizona Dreama. Znam da to nije očigledan izbor, ali ja taj film jako volim i ta scena u kome to Johnny Depp, Faye Dunaway i Lily Taylor su oko stola, pokušavaju da imaju neku porodičnu večeru koja je završila tako što Lily Taylor se hoće da se obesi, ali na hula hop čarapu, pa onda ne uspeva i nešto skače gore dole, neke kornjače koje idu po stolovima, ispod stolova, nešto počne normalno, onda postaje sve luđe i luđe. Prosto mi je, eto, do dana današnjeg ostalo kao neka, neka vrlo upečatljiva scena koja je hiperbolirana dešavanje za tim porodičnim trpezama. Možda je to više ono eksternalizovanje onoga što osjećamo iznutra.
Na srpskoj prazničnoj trpezi najverovatnije će se naći ruska salata, sarme, razne pite i pečenje, a za one koji poste, sveža riba i krompir salata. A možda ćemo se tokom neradnih dana, a u pauzama između okupljanja, svi sa radošću vratiti nekima od pomenutih ostvarenja kojima bismo mogli da pridodamo mnogo što šta. Možda i dve pripovetke Bore Stankovića, Naš Božić i Stari dani, zatim sve popularnije serije Naslednici i Loza i često u prazničnim danima repriziran film Kući za praznike, koje su između ostalog pomenuli naši sagovornici. Pa srećna nam Nova godina!
Leader blinded by a golden ring. Now there's no more peaceful gatherings. Take me across the aisle now, baby. Let me see how y'all get down. Take a hopeful sound and make it loud. Said, turn it up when I've had enough. I wanna feel the love. Turn it up. Once there was a paradise where a boy saw suffering. He raised his voice up loud. Begin to sing. Oh, all the people gathered round him. He cried out a freedom song. Everyone began to sing along. Oh, he said, turn it. It's not safe to go outside. We're free, but we gotta keep our kids alive. Oh, y'all, we can't let them down. Turn it up. Cause I I'm
Eko.
Gde optika kida, internet nesecka. Super brzi optički net, 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Za godinu punu ispunjenih želja. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet.
Ja sam hodaš po žici, Bogo davno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet. Eko.
Slušate Kulturne krugove drugog programa Radio Beograda. Srpska kinematografija baštini tradiciju dužu od jednog veka. Tačno je 110 godina od nastanka prvog srpskog igranog filma Život i dela besmrtnog vožda Karađorđa, koji je obeležen u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. Istovremeno, obeleženo je i 126 godina od prve filmske projekcije u svetu. O filmskom delu Vladimir Đudović.
Prvi srpski igrani film, Život i dela besmrtnog vožda Karađorđa, kasnije kratko nazvan Karađorđe, snimljen 1911. godine, producirao je Svetozar Botorić. To ostvarenje delimično je nastalo po narodnoj pesmi Početak bune na Dahije, režirao ga je glumac i reditelj Narodnog pozorišta u Beogradu Ilija Stanojević Čiče Ilija, a snimatelj je bio Louis de Berry i to je bio i prvi igrani film snimljen na Balkanu. U ratnim metežima u Srbiji nestale su kopije tog filma i dugo se smatralo da je bespovratno izgubljen, kao i najveći broj filmova Svetozara Botovića. Posle nekoliko decenija traganja, film Karađorđe je u austrijskom filmskom arhivu pronašao upravnik arhiva Jugoslovenske kinoteke Aleksandar Erdeljanović.
Onda sam ovde prisutnom direktoru Zelenoviću javio sa telefonske govornice, pronašao sam Karađorđe. Posle par dana nas dvojica smo otputovali u Beč i tamo nas je čekalo čudo. Celokupni fond Svetozara Botorića, prvog srpskog filmskog producenta, uz par filmova koji fale.
Od 1911. do 1913. De Berry je snimio za Botorića oko 20 dokumentarnih reportaža. Tu su i filmovi iz Balkanskih ratova, a uz Luja De Berrya zanat je izučio Slavko Jovanović i tako postao prvi srpski filmski snimatelj. Zanimljivo je da je Botorić bio producent i prvog srpskog filma koji je izvezen u inostranstvo. Čiče Ilija Stanović je po sopstvenom scenariju režirao za njega dokumentarni film Ciganska svadba ili Bibija, kako glasi originalni naslov, a otkupila su ga za francusko tržište čuvena braća Pate. Upravnik muzeja Jugoslovenske kinoteke Marijan Vujović.
Svetozar Botorić kao producent prvog i drugog srpskog i balkanskog igranog filma i kao producent više desetina, možemo da ih nazovemo, dokumentarnih filmova ili filmskih žurnala tog perioda, je svakako ostavio značajan trag za početak organizovane filmske proizvodnje u Srbiji, pa i Jugoslaviji kasnije.
Jugoslovenska kinoteka je čuvar naše i svetske filmske baštine, govori nekadašnji direktor kinoteke Radoslav Zelenović.
I pokretne slike jesu u stvari jezik naše civilizacije.
Zato je jako važno, pre svega, sačuvati sve to što od samih početaka je nastalo kao svojevrsna ostavština za budućnost.
Povodom jubileja, 110 godina od početka srpske kinematografije, bilo je reći o isto toliko značajnih ličnosti za srpski narod i kulturu do 1945. godine. Jedan od onih koji je najviše zadužio domaću kinematografiju svakako je bio Svetozar Botorić, čije će filmovi biti restaurisani u toku 2023. godine.
Just sit and wait, don't move, just hesitate. You can hope and pray, you can moan, maybe things will change. You feel your soul get hollow. Just live without. She walks, she runs, she fights almost as well, and finds her voice. She marches, she has no choice. She's crushed by thoughts and
I dalje slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, a ono što verovatno većina zna, Novi Sad je od sutra 1. januara i zvanično Evropska prestonica kulture. Zato će i večerašnji doček nove godine biti u duhu te titule. Iako je glavna ceremonija proglašenja zakazana za 13. januar, već od večeras možemo da uronimo ne samo u novu 2022. već i bogat i razbokoren umetnički program Srpske Atine. Šta da očekujemo u novogodišnjoj noći na novosadskim ulicama, reći će nam Ranko Stojilović.
Večeras simbolično u 20 časova i 22 minuta u susret 2022. godini, godini kada će Novi Sad postati Evropska prestonica kulture, Srpsko narodno pozorište u saradnji sa Fondacijom Novi Sad Evropska prestonica kulture izvešće na Mostu Duga u okviru programa Doček deo predstave Tesla iz umetnik po romanu Vladimira Pištala Tesla portret među maskama, a u režiji Nebojše Bradića. To će biti uvod u jednu procesiju koja kreće mostom Duga, dolazi do Petrovaradinske tvrđave i uz različite scene, prizore, uvodi publiku u jedan svet, koji mi zovemo Teslin svet, a on je zapravo naš, navodi Nebojša Bradić, ističući da naslov Tesla iz umetnik dolazi još iz pera Laze Kostića.
Ono što je interesantno da je Laza Kostić na svoj način prepoznao u Tesli i nešto drugo od onoga što je pronalazač. On je video čovjeka koji gleda u budućnost, koji ima tu viziju i koji se spušta do središta tajne, kako sam ja to u drami i nazvao, da bi otkrio neku viziju koja će nam poslužiti, odnosno koja će čovečanstvu služiti u nekim vremenima. Dakle, taj svojevrsni izraz koji je na svoj način obeležio predstavu je nešto što nam je poslužilo da oblikujemo ceo narativ. Tesla pravi pozorište i zato je Tesla u pozorištu. Dakle, on je neko ko ima znakovni sistem koji je drugačiji nego svi drugi. On ide jedan korak ispred ljudi i kreira nešto što je ta vizija vremena u kome mi danas već živimo i čije plodove koristimo već decenijama.
Samo nedelju dana, pošto mu je dodeljena nagrada Miloš Žutić Udruženja dramskih umetnika Srbije, glumac Marko Marković večeras će na Mostu Duga igrati Teslu. Veliki izazov, ne samo Tesla kao vreme, kao van vreme, kao sve vreme i naravno i u teatru, već i kao specifikom lokacije ove predstave, kaže Marko Marković.
Ja sam veliki pobornik mostova generalno, i onih koji nas pre svega spajaju, ali onih koji su nas razdvajali pa nas sada ponovo spajaju. Ja mislim da je most mesto koje i kao simbol ovog grada i duha ovog grada koji zaslužuje da bude prestonica kulture, predstavlja ime i prezime, predstavlja prefiks koji svaki čovek koji se osjeća pripadnikom ovog podnevlja treba da razume i treba da doživi kao deo sebe. Da, baš je dobro što je na mostu, jer most će jednog dana nas nešto opomenuti i onaj srušeni koji je srušio taj svet u koji je Tesla otišao, a neka bude poruka da se mostovi ne ruše. Mislim da ne možete srušiti most ni u ime čije nacije da biste nekoj drugoj naciji doneli dobro. Jer most od Andrića, most od pričanja legendarne Šeherezade do mostova danas mogu samo da spajaju. Meni je samo bitno da iza tih brkova, iza tog razdeljka postoji neki sadržaj. A ja se nadam da smo mi tog našeg Don Kihota, tog Gorostasa koji je planirao da živi 150 godina pa ga jedan auto preduhitrio, uspeli da donesemo, da ga približimo i da na kraju i sam kaže mene više ništa ne zanima osim ove male ptice koja je sletela sad na moju ruku i dok ona živi, zavesa mog pozorišta nije spuštena.
Inače, glavni deo dočeka biće u podgrađu tvrđave, na tribine, u svetlosne instalacije i audiovizualni spektakl kod Beogradske kapije. Sam prostor će, osim muzičkog programa, imati i umetničke instalacije koje će uglavnom biti bazirane na novim medijima i u potpunosti interaktivne. One će biti prepuštene publici da ih otkrije dok bude prolazila kroz prostor podgrađa. Kada je reč o izvođačima, Novosađani će uživati uz bendove Kanda Kođa i Nebojša, Mini Linija, Nipple People i brojne druge. A 13. januara, na doček nove godine po julijanskom kalendaru, očekuje nas još veći spektakl, jer će tog datuma Novi Sad i zvanično postati Evropska prestonica kulture. Glavni događaj biće održan ispred zgrade Banovine, gde će biti postavljena velika bina na kojoj će biti održana i svečana ceremonija proglašenja. Samo 13. januara na dočeku nastupit će oko 400 umetnika, a tokom naredne godine Novi Sad ugostiće više od 4000.
Poštovani slušaoci, zatvaramo i poslednji kulturni krug u 2021. godini. Radujemo se onima koji tek dolaze u novoj i radujemo se da kulturu i dalje hrabro kotrljamo zajedno sa vama. Uz najlepše želje u 2022. godini pozdravljaju vas Igor Živković, Nenad Đorđević, Predrag Vasić, Jelena Bradarić i Tanja Živković. U ime svih iz kulturno-umetničke redakcije koji pripremaju emisiju Kulturni krugovi. Posle vesti sledi Gutenbergov odgovor uz Sonju Milovanović. Srećno!